είναι η τελευταία μας συνάντηση για φέτος. Βέβαια, 2 χρόνια δεν είχαμε κανονικές συναντήσεις που κάναμε στην αίθουσα στο αμφιθέατρό μας λόγω της πανδημίας και ξεκινήσαμε φέτος έστω στον ναό σιγά σιγά κάποιες απόπειρες, αλλά πιστεύουμε πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά, του χρόνου να ξεκινήσουμε κανονικά. Είναι η τελευταία λοιπόν συνάντηση, μετά θα έχουμε και τη Θεία Λειτουργία. Θα έχουμε και αύριο Αγρυπνία που είναι απόδοση του Πάσχα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτά που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε αναφερθεί στην προσκόλληση σαν μια έκφραση σχέσεων που μας εμποδίζει και μας δυσκολεύει και στην πνευματική ζωή. Βεβαίως όταν λέμε κάτι το οποίο έχει μια εκτροπή ή μια, ας το πούμε, να μου επιτραπεί ο όρος παθογένεια, δεν σημαίνει ότι το ενοχοποιούμε ή το κατηγορούμε. Δεν είναι βοηθητικό το να κατηγορούμε κάτι έτσι απλώς, αλλά να αναδεικνύουμε μια δυσκολία και ποια λύση υπάρχει. Γιατί αυτή η δυσκολία μας εμποδίζει και στην πνευματική ζωή. Ή καλύτερα, η πνευματική ζωή, όταν έχει σωστή βάση, όταν τοποθετήσουμε τον εαυτό μας σωστά ενώπιον του Θεού, όλα αυτά τα τακτοποιούνται και λύνονται. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Είχαμε πει για την προσκόλληση και συνήθως είτε κανείς προσκολάται σε κάποιον σε μια κατάσταση, είτε λειτουργεί συγκροσιακά είτε απομονώνεται, είναι 3 τρόποι που το αντιμετωπίζουμε που δεν έχουν υγεία. Οπωσδήποτε είναι μια άμυνα του ανθρώπου που προσπαθεί κάτι να περισσώσει. Δεν είναι γιατί ένας κακός άνθρωπος, να περισσώσει κάτι, αλλά αυτό τελικά δεν το προστατεύει το πρόσωπο, δεν το περισσώζει, αλλά φέρνει περισσότερα προβλήματα και παρενέργειες. Θα δούμε λοιπόν καταρχήν την αγάπη ως νοσηρή κατάσταση. Οι νοσηροί τύποι που έχουν περί πολλού την αγάπη θεωρούν ότι ασχολούνται με κάτι πολύ ιερό, με κάτι πολύ άγιο, πολύ σημαντικό. Και όσοι τους δουν τους θαυμάζουν. Δηλαδή η αγάπη που είναι μια έννοια πολύ σημαντική, το θέμα είναι όμως να τη δούμε και σωστά. Και υπάρχει πολλές φορές μια ιδεολογικοποίηση της αγάπης που έχουμε περί πολλού την αγάπη αλλά της δίνουμε λάθος περιεχόμενο. Και λέγει, ενώ η αγάπη αυτή τους έχει γίνει μια ιδεολειψία και είναι κάτι άρρωστο. Όπως είπαμε, ο καθένας δίνει διαφορετικό περιεχόμενο στην αγάπη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει για την αγάπη, να γράφει 1000 πράγματα για αυτήν, να είναι άξονας υποτίθεται της ζωής του, αλλά να μην μπορεί να οικοδομήσει μια σχέση υγιή. Γιατί έγινε μια ιδέα η αγάπη. Δεν έγινε μια πράξη ζωής. Δεν έγινε μια ασκητική πράξη ζωής που προάγει τον άνθρωπο και προάγει την σχέση, αλλά είναι μια ιδέα. Αυτό όμως είναι μία νοσηρή κατάσταση. Μιλούν όλο για αγάπη οι άνθρωποι αυτοί, γυρεύουν όλο αγάπη και εκθιάζουν όλο την αγάπη. Δεν συμβαίνει, δεν το έχουμε ακούσει, Κάποιος όλο για την αγάπη μιλάει, ζητάει την αγάπη, υποτίθεται δίνει αγάπη, αλλά αυτό όμως είναι κάτι νοσηρό, αν δεν έχει βάση μέσα του, αν δεν έχει γνώση μέσα του, δεν έχει λόγο μέσα του. Αυτοί όμως δεν έχουν μέσα τους, λέγει, ευτυχία, χαρά, ειρήνη και ζουν διαρκώς με ένα άγχος. Ζουν με ένα κενό που ποτέ δεν γεμίζει. Ζουν με μία αναζήτηση που ποτέ δεν εκπληρώνεται. Ένα νευρωσικό τέτοιο τύπο τον εξυπηρετεί πολύ να γυρεύει αγάπη, να μιλάει για αγάπη. Προσέξτε τι λέει εδώ, τι ωραία που το λέει εδώ, Αν υποτίθεται ότι πιστεύεις την αγάπη και σου γίνεται άξονα ζωής και ασκείται σε αυτό το πλαίσιο, τότε έχεις ειρήνη μέσα σου, έχεις γαλήνη, έχεις ανάπαυση, δεν έχεις άγχος και ταραχή. Αν όμως μιλάς για την αγάπη, αλλά ταυτόχρονα ζεις σε ένα άγχος, σε μια νευρωσική κατάσταση, σε μια διαταραχή, νιώθεις κάτι ανεκπήρωτο, νιώθεις ένα κενό, τότε είναι κάτι άλλο από αγάπη. Είναι ένα ιδεολόγημα. Ουσιαστικά αυτό το άγχος που έχεις, αυτό το κενό που έχεις, θέλεις κάπως να το καλύψεις. Με κάτι όμορφο, μια ωραία ιδέα. Και μια ωραία ιδέα είναι η αγάπη. Και καλύπτεις με αυτά τα δικά σου κενά. Το άγχος σου, τις εσωτερικές συγκρούσεις, τα εσωτερικά κενά. Ένας λοιπόν τέτοιος νευρωσικός τύπος εξυπηρετεί πολύ το να γυρεύει αγάπη και να μιλά για την αγάπη. Εξυπηρετεί, λέγει, τις καταναγκαστικές και αντιφατικές και αρρωστημένες τάσεις που έχει μέσα του. Έχουμε μέσα μας συγκρούσεις, αντιφατικές καταστάσεις, ζοριζόμαστε, ανασφάλειες, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό λοιπόν ψάχνει ο άνθρωπος μία λύτρωση. Τι κάνει, το ονομάζει αγάπη. Μια ωραία ιδέα, μια ωραία αίσθηση. Χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό το λέει αγάπη. Και το βλέπεις να μιλάει για αγάπη και η πράξη του να μην έχει καμία σχέση με το γεγονός της αγάπης. Εξυπηρετεί μια συναισθηματική του ανάγκη, εξυπηρετεί μια ψυχολογική του ανάγκη να καλύψει τα κενά του κάπως. Να απενοχοποιήσει το πρόσωπό του, να ιεροποιήσει το πρόσωπό του, να αποκλιμακώσει την ένταση και το άγχος που έχει μέσα του, αλλά αυτό όμως δεν είναι αγάπη. Ένας τέτοιος τύπος λοιπόν, τι κάνει, αρέσει στους άλλους και μπορεί κάπου να κουμπίσει και να σταθεί στα πόδια του και συγχρόνως καμαρώνει για τον εαυτό του, καθώς επιβάλλεται στους άλλους, γιατί είναι πάρα πολύ χειριστική η έννοια της αγάπης. Πουλώ αγάπη, μιλώ για αγάπη για να έχω το χέρι μου τον άλλο. Να τον ελέγχω συναισθηματικά και ψυχικά. Και έτσι μπορεί να είναι εύχαρης, ευχάριστος, να λες τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, τι ευχάριστος που είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ωραίος που είναι, κερδίζει τους ανθρώπους. Τους κερδίζει, συνδέεται μαζί τους και μετά τους ελέγχει. Και επιβάλλεται στους άλλους. Επιβάλλεται τον τρόπο του. Δηλαδή τι σημαίνει. Επειδή εγώ είμαι της αγάπης και εγώ είμαι ευαίσθητος άνθρωπος, θα παίξει το δικό μου ρυθμό και το δικό μου παιχνίδι και το δικό μου τρόπο. Και τη δική μου συνήθεια και το δικό μου ρυθμό. Έτσι είναι. Είδατε πόσο χειριστική είναι της αγάπης. Πουλάω αγάπη, εγώ είμαι αυτός που αγαπάει, που έχει αισθήματα, που έχει ευαισθησίες και το κερδίζω αυτό και το επιβάλλω, δίνω αυτό το μήνυμα στους άλλους και με αυτόν τον τρόπο ορίζω τους άλλους και καθορίζω τη σχέση με τους άλλους με το δικό μου ρυθμό και επιβάλλομαι στους άλλους. Ο άλλος μπορεί να σου πει, εγώ δεν επιβάλλομαι ποτέ. Η πράξη κάτι άλλο δείχνει όμως. Επιβάλλεσαι με τον τρόπο σου. Πότε θα μιλήσεις και πότε θα μιλήσεις και ποιο περιεχόμενο της κουβέντας πια είναι. Εσύ το καθορίζεις, γιατί εσύ είσαι ανωτέρου επίπεδου. Εσύ είσαι ευαίσθητος και ο άλλος είναι ο κακός. Εσύ είσαι ο γλυκούλης και αυτός είναι ο πικρούλης. Αυτά είναι κόλπα εσωτερικά. Που, γιατί συμβαίνει, γιατί πραγματικά λείπει ο Θεός. Λείπει η μετάνοια, η μετάνοια έχει άλλο φρόνημα. Δεν μάθαμε να τοποθετούμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Πραγματικά να έχουμε μετάνοια, δεν αναλαμβάνουμε το κόστος της μετάνοιας, τον κόπο της μετάνοιας και αυτή την πραγματική αλλαγή και την πνευματικότητά μας την κάνουμε αυτού του είδους γλυκανάλα τα λογάκια, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να επιβεβαιωνόμαστε και να κυριαρχούμε πάνω στους άλλους ανθρώπους. Είδε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό υψίστη των αρετών η διάκριση, να μπορεί να διακρίνει κανείς ή ο πνευματικός τι είδος πνεύματος είναι αυτός ο άνθρωπος όταν μιλάει για αγάπη. Ποιο είδους αγάπη επαγγέλλεται, ποια είδους αγάπη προτείνει και πώς θέλει να ελέγξει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθρέφτισμα του κόσμου μας του εσωτερικού και επαναλαμβάνομαι, δεν το λέμε για να κατακρίνουμε μια κατάσταση τέτοια, αλλά να έχουμε γνώση του εαυτού μας για να έχουμε πραγματική μετάνοια. Είναι χρήσιμη αυτογνωσία για να φτάσουμε στη θεογνωσία. Να ξέρουμε πού είμαστε, ποια είναι η κατάστασή μας για να έχουμε το ανάλογο ύμαρτο. Αν έχω δηλαδή μέσα μου, πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει, αλλά η αγάπη μου τελικά είναι μια ναρκισσιστική εκδήλωση, πώς θα μετανοήσω, πώς θα τοποθετηθώ ενώπιον του Θεού. Θα καθρεφτήσω την αγάπη στο δικό μου όνομα ή στον Ευαγγελικό λόγο. Στη δική μου αντίληψη επί αγάπης ή στην πραγματικότητα που θέλει ο Κύριος και τοποθετεί στο Ευαγγέλιο. Θέλουν δουλειά αυτά. Θέλουν λίγο ψάξιμο βαθύτερο. Είναι χειρουργική επέμβαση. Δεν φτάνουν τα λογάκια περί αγάπης. Αλλά στην πράξη πώς φαίνεται. Και λέμε παρακάτω. Επειδή βοηθάει έναν που έχει ανάγκη, αισθάνεται ότι ο άλλος είναι ανθρωπάκι. Και εκείνος ο ανώτερος μπορεί να κάνει κάτι, να κάνει τούτο εκείνο. Η Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους αρέσει να εκφράζουν μια υπεροχή. Ποτέ δεν ζητούν βοήθεια γιατί σου λέει εγώ. Τι λένε, έχουν ανάγκη, δεν ζητάνε. Και δεν ζητήσεις βοήθεια, βρε. Να μην σας κουράζω. Πρέπει εσύ να προστρέξεις, εσύ να το ανακαλύψεις και να μην το σβήσεις όλος για να μην νιώθει υπό. Και το, να το ταντέψεις 10 φορές για να είναι δεκτικός. Εγωισμός, έτσι, κάνει εγωισμάρα. Αυτοί λοιπόν που δύσκολα δέχονται την αγάπη και θέλουν με τις δικές τους προϋποθέσεις να μην αισθανθούν μειονεκτικά, ήδη δίνουν πλουσιοπάροχα την αγάπη και τρέχουν προς όλους. Και λες τι άνθρωπος είναι. Μια χαρά του δόθηκε ευκαιρία να δείξει την υπεροχή του. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αυτό που δίνουμε στους άλλους είναι γνήσιο, φαίνεται αν η αγάπη δεν προσβάλλεται. Αν δεν ταράσσεσαι. Αν είσαι ταπεινός. Αν είσαι ανοιχτός. Αν είσαι συγχωρητικός εκεί που θίγεσαι. Αν όμως απ' την άλλη τρέχεις σε όλους και την άλλη θίγεσαι με το παραμικρό, κάτι ύποπτο κρύβει αυτό. Ότι αυτή η αγάπη δεν είναι αληθινή. Είναι η διάθεση, ένας τρόπος, ωραίος να αισθανθώ μία υπεροχή εναντί του άλλου. Εγώ είμαι που βοηθάει και εσύ είσαι που βοηθιέσαι. Και αυτοί δεν δέχονται εύκολα βοήθεια. Είναι Παναγία μου. Πέρα τους παρακαλέσεις. Και όταν αισθανθούν ότι πλέον είσαι υπό και μπήκε στο δικό του ρυθμό και στο δικό του παιχνίδι και νιώθει σίγουρα ασφάλεια ότι όχι ασφάλεια ότι με αγαπά ο άλλος, ότι ασφάλεια ότι με υπερέχω εναντί σου ή δεν μειονεκτώ εναντί σου, θα δεχθώ την αγάπη. Είδατε, έρχεται η άλλη και κλαίγεται ή ο άλλος κλαίγεται σαν ζευγάρι και λέει τρώγονται. Είναι αυτά τα λεπτά. Σου λέει το περιστατικό, αλλά δεν μπορείς να δεις τον τρόπο που έγινε το περιστατικό, να ανακαλύψεις τι κρύβεται. Σου λέει στο επεισόδιο, αλλά τι κρύβεται πίσω στην καρδιά, τα λόγια του και το επεισόδιο, εκεί είναι το πιο σημαντικό το κέριο. Και πρέπει να έχεις ανοιχτό τον ήριο σου να βλέπεις. Εμείς θα έρχονταν κάποιος μας έλεγε περιστατικό. Πάτερ, εγώ προσφέρω στο σπίτι μου, άντρας ή γυναίκα, δεν το. Και βοηθώ και τρέχω και ξεσκίζομαι. Και αυτοί δεν μου βοηθάνε καθόλου. Και λες, ο καλός και ο κακός. Για ψάξω όμως, παπά μου, λίγο παραπάνω. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φαινομενική καλοσύνη. Τι είδους η καλοσύνη είναι. Είναι αυθεντική αγάπη. Είναι μια προσπάθεια να ελέγξω και να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο. Δίνω ελευθερία στον άλλο. Σέβω την προσωπικότητά του. Είμαι ταπεινός, του δίνω χώρο. Μπορώ να επικοινωνήσω. Θίγομαι εύκολα. Είμαι εύθυκτος ή είμαι συγχωρητικός. Είδατε πόσο λεπτά πράγματα είναι. Και συνήθως οι άνθρωποι που μιλούν για διαρκώς για αγάπη είναι αυτοί που μειονεκτούν στην αγάπη, στην αληθινή και πραγματική αγάπη που είναι από τον Θεό. Είναι δυσάρεστα αυτά. Αυτά είναι η αλήθεια όμως, δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι κρυφά μέσα τους καταδικάζουν με πολλή άνεση, χωρίς να καταλάβουν όλους τους ανθρώπους. Τους κατηγορούν και επισημαίνουν ότι δεν ενεργούν σωστά και δεν έχουν βρει το δρόμο τους. Αυτό που βρήκαν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο υψηλό και το ιδεώδες. Εγώ είμαι ο καλός. Εγώ δουλεύω την αγάπη. Εγώ τόση αγάπη έδωσα και κανείς δεν με καταλαβαίνει. Είναι σκληρόκαρδοι. Είναι κουτσομπόλιδες. Είναι υποκριτές. Είναι κατακρίνουν. Ίσα-ίσα που τους ανέχομαι. Και επειδή πρέπει να προστατεύσω και τον εαυτό μου, και δεν κατάμε και όρια, το είπε και ο παπάς, το λέει και η σύγχρονη επιστήμη, θα αποτραβηχθώ εγώ. Και όταν δεν μου βγαίνει το σενάριο, αποτραβιέμαι γιατί δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Αποτραβιέμαι γιατί πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αλλά να εξηγήσεις και να μπεις σε πραγματική επικοινωνία τι συνέβη, δεν θέλεις γιατί αποκαλυφθούν άλλα πράγματα. Και προτιμούμε αυτό το θολοτοπίο για να προχωρήσει η ζωή του ανθρώπου. Έχουν πάθει, λέει, ένα είδος ψύχωσης με το θέμα της αγάπης. Κόλλημα. Τραγουδάκια, τραλαλό, τραλαλά. Ζουν ένα δράμα, ένα κενό, μια άσχημη κατάσταση που δημιουργούν εσωτικές συγκρούσεις και γυρεύουν την νοσηρή και ψεύτικη αγάπη στις εφήμερες σχέσεις που δημιουργούν. Επειδή κανείς δεν μπαίνει σε πραγματική σχέση ουσιαστική για να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο, οι σχέσεις είναι εξωτερικές, είναι κοινωνική συμπεριφοράς και φτάνει στα εξωτερικά φαινόμενα και δεν αγγίζει βαθιά πράγματα και πληγές του προσώπου και των σχέσεων. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι σχέσεις είναι καταναλώσιμες. Είναι του εξωτερικού τύπου. Γι' αυτό υπάρχει μετά, υπάρχουν εφήμερες σχέσεις, δηλαδή κανείς, άμα δεν γεμίσει η καρδιά σου, βγαίνει από μια κατάσταση σε άλλη. Και είναι άνθρωποι που φαντάζονται, διαρκώς βρίσκουν εραστές, με το μυαλό τους ή πραγματικά.
τις μου καταστάσεις. Ή φίλους με το μυαλό τους ή πραγματικά, γιατί δεν στέκω σωστά υγιώς σε μια σχέση. Και φυσικά το μεγάλο κακό δεν είναι ότι βρίσκονται σε αυτή η κατάσταση, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, αυτό είναι. Αυτοί έχουν τη βεβαιότητα, έχουν δίκιο. Ότι εγώ σωστά έπραξα. Αυτό καταλαβαίνουν, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι στηρίζεις σε λάθος βάση. Ήδη στο περνούν και τα χρόνια. Ένας νέος μπορεί πιο εύκολα να το συνειδητοποιήσει, αλλά για να καταλάβεις ότι είσαι μέσα σε τόσα χρόνια, μπορείς να βοηθάς και κόσμο και μετά από δεκαετίες να καταλάβεις πόσο στραβά ήταν η βάση σου. Δύσκολο το γκρεμίζεις αυτό, να το ξαναχτίσεις. Αλλά αυτή είναι η μετάνοια όμως. Η μετά δεν είναι μόνο έκανα 5 πράγματα λάθος, είναι καταλάβω ότι ο εσωτερικός μου κόσμος ήταν σε λάθος βάση. Μπορεί εγώ να νόμιζα ότι δεν είναι αγάπη και τελικά ήταν εγωισμός μου η αγάπη. Μπορεί να νόμιζα ότι ήταν ταπεινός και υποχρεωτικός και απομακρύνω από τους ανθρώπους, αλλά ήταν εγωισμός που απομακρύνω. Δεν άντεχα την πραγματικότητα και την αλήθεια. Δεν άντεχα να σχετιστώ με τους άλλους ανθρώπους. Εμείς το ονομάζουμε ανασφάλεια. Η ανασφάλεια πραγματικά μπορεί να είναι, αλλά είναι ένας μοντέρνος τρόπος να πούμε ότι είμαστε εγωιστές, η ανασφάλειά μας. Ένας μοντέρνος τρόπος να μην αναλάβουμε την ευθύνη να γονατίσουμε από τον Θεό. Και να είμαστε ανασφαλείς, να μας καλύψει η αγάπη του Θεού. Να μας γεμίσει η αγάπη του Θεού. Απλά πράγματα είναι. Όποιος θέλει αληθινά να δημιουργηθεί μέσα στη γνήσια ζωή, πρέπει να αρχίσει από τη σκέψη. Μήπως δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μήπως δεν τα σκέφτομαι καλά. Μήπως πέφτω έξω. Μήπως δεν ενεργώ σωστά και είμαι θύμα αρρωστημένων καταστάσεων και αποθυμένων νοσηρών βιωμάτων. Εκεί. Αυτό είναι το κορυφαίο που μπορούμε να κάνουμε. Το ερώτημα που θα θέσουμε στον εαυτό μας. Όπως λέγει ο τραγούδι. Μήπως πήραμε τη ζωή μας λάθος. Πήραμε τη ζωή μας λάθος, λέει το τραγούδι. Μήπως πήραμε τη ζωή μας λάθος. Αυτό είναι το ερώτημα. Η αρχή μετανοίας είναι αυτό. Και η αρχή το να τα βρω με το άλλο είναι αυτό. Όταν έχω ως βεβαιότητες, εγώ είμαι σωστός, τη ζωή μου τα πήρα σωστά, στη σχέση με το σωστός, δεν βγαίνει κάτι. Είναι πλάνη αυτό, ότι εγώ τα ξέρω όλα και τα πάω σωστά. Και τελικά, αντί να γίνω γνήσιος άνθρωπος, τέκνο του Θεού γίνομαι θύμα της καταστροφής, θύμα του χάους. Το κακό σήμερα στην κοινωνία, ανάμεσα στους χριστιανούς, είναι ότι πιστεύουν πως το κακό είναι ισχυρότερο από το καλό. Όχι, το καλό είναι ισχυρότερο. Και το καλό είναι η αγάπη του Θεού. Αρκεί να αναγνωρίσουμε τη δυσκολία μας. Και επαναλαμβάνουμε το ότι τονίζουμε όλα αυτά όχι για να γινόμαστε ελεγκτικοί ή να κατηγορήσουμε κάτι, αλλά να δούμε το λάθος και ότι εύκολα θεραπεύεται να το δούμε. Εύκολα θεραπεύεται. Μια κίνηση είναι. Αντί να στρέφουμε στον εαυτό μου, στη δικαίωσή μου και στο λογισμό μου, στρέφουμε σε μετάνοια και τα αφήνω στον Χριστό. Τα αφήνω στο έλεος του Θεού. Τότε αλλάζει η κατάσταση μέσα μου. Θέλετε πάνω σε αυτό να οριοθετήσετε κάτι. Αν τους καταλάβεις ή όχι. Κοιτάξτε, το καταλάβουμε έχει δύο προσεγγίσεις. Καταλαβαίνω το όνομα γιατί είμαι εύστοχος, κατανοώ και τον καταλαβαίνω και τον κατακρίνω. Και το καταλαβαίνω γιατί ζω έτσι και είναι εύκολο. Δεν το κάνω επειδή δεν βλέπω μπροστά μου. Και αυτό το πράγμα το αγαπώ. Το αποδέχομαι. Αποδέχομαι τον άλλο με το λάθος. Δεν τον απορρίπτω. Διαφωνώ όμως με αυτό. Διαφωνώ με αυτό που κάνει και αγαπητικά το προσεγγίζω. Προσέξτε, μην πέσουμε στην παγίδα εγώ που είμαι ξύμιος και τα κατάλαβα και νιώθω τον άλλο κάτι χωριστό από εμένα. Αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση. Μπορεί ένας ψυχαναλυτής να πιάσει και να αναλύσει τον άλλο και μετά τον ξεσκίζει ή το λέει ο πελάτης μου και ο ασθενής μου. Δεν είναι ο ασθενής αυτός, είναι ο αδελφός μου. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Το βλέπω αυτό, αλλά δεν τον βλέπω διαφορετικά από ό,τι τον έβλεπα πριν το καταλάβω. Είναι ίδιος για μένα. Ίδια αγάπη υπάρχει για μένα. Ίδια διάθεση. Αλλά ξέρω ποιος είναι για να ξέρω πώς να τον προσεγγίζω για να είναι θεραπευτική προσέγγιση. Να είναι θετική προσέγγιση. Γιατί άλλο μπορεί να το γνωρίζω για να τον κατηγορήσω, για να βγω λάδι, να βγω ανώτερος εγώ, για να καλύψω τις δικές μου μειονεξίες. Το γνωρίζω τον άλλο. Γιατί η γνώση είναι που αναπτύσσει την αγάπη. Το θέμα αυτή τη γνώση είναι πώς τη χρησιμοποιώ. Τη χρησιμοποιώ για να βγω ο ανώτερος και αυτός ο κατώτερος. Η γνώση υπάρχει για να αγαπήσω πιο αληθινά, πιο ουσιαστικά. Και αυτή η αγάπη θα σώσει. Όταν ξέρεις τον άλλο και δεν τον αποβάλεις από μέσα από τη συνείδησή σου ως μέλος του ίδιου σώματος, αλλά εξακολουθεί για σένα να είναι μέλος του ίδιου σώματος. Αυτή είναι η γνώση των Αγίων μας. Βλέπουν τις αμαρτίες μας και μας αγαπούν με τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός γνωρίζει τα ίδια πράγματα και είναι αμετακίνητη αγάπη και αναλύωτη αγάπη του προς εμάς. Αν αλλοιώνεται η διάθεσή μου, γιατί άλλος είναι στραβός, δεν είναι αγάπη. Άλλο πάλι και τούτο, επειδή τον άλλο κατάλαβα πόσο στριμμένος είναι ή πόσο λάθος είναι, τρελαίνομαι, τσατίζομαι, δεν μπορώ αυτό τον αποβάλω από το μυαλό μου. Όχι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να καταλάβεις πόσο διαφορετικός είναι από ό,τι φανταζόσουν και εξακολουθεί να έχει την ίδια θέση μέσα στην καρδιά σου. Τότε αγαπάς τον ίδιο και να δεν αγαπάς τη ζωή του. Αγαπάς τον ίδιο και να αγαπάς τις πράξεις του. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια. Πάτερ, άλλον αγάπης, άλλην αγάπης, αλλιώς θα πρέπει να λιώσει και δεν τον έχω, χωρίζω. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι κοσμικό γεγονός. Η πνευματική αγάπη είναι αυτή. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι είναι διαφορετικός αυτός που υποπτευόμουν, αλλά δεν αλλάζει η διάθεση εναντί του. Εξακολουθεί να έχει τη ίδια θέση μέσα στην καρδιά μου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλοιώσει τον άλλον άνθρωπο. Αν αλλοιωθεί η διάθεσή σου, επειδή τον είδες έτσι, δεν είναι αγάπη. Γιατί έρχονται άνθρωποι και βλέπουν, ωραία παιδί, πώς θα πω στον παπά τώρα. Και αν με καταλάβει, αν δεν σκέφτεται ότι πρέπει να είμαι σωστός στον παπά για να μου αποδεχθεί και μετέφερε ο παπάς αυτό το μήνυμα, είναι αποτυχημένος αυτός ο παπάς. Επιτυχία είναι να μην φοβηθεί όλο σου την κατάτια του και να νιώσει τον αγαπάς με τον ίδιο τρόπο. Μόνο τότε μπορεί να είναι θεραπευτική η αγάπη και η προσέγγιση του πνευματικού. Γι' αυτό ο άνθρωπος φοβάται, πώς θα το πω τώρα. Και το καταλάβει και πρέπει να το δικαιολογήσει. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε την αγάπη. Η αγάπη είναι ανεξάρτητη από το ποιος είναι ο άλλος και τι κάνει ο άλλος. Αν είναι τέτοιου είδους και πνέει έτσι τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει. Γιατί αν πας στο πνευματικό και νιώθεις ότι ό,τι και να πεις, όποιος και αν είσαι, όποιος και αν αποκαλυφθείς, όποιος και αν είσαι και σε καταλάβει, αισθανθείς ότι σε αγαπά με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι θεραπεία. Και αυτή είναι αγωγή πνευματική, σωστή. Και τότε είναι επιτυχημένος εντός εισαγωγικών πνευματικός. Δηλαδή δίνει την αγάπη του Θεού και όχι δική του, την υστερόβουλη αγάπη, την ιδιωτελή αγάπη, τη μεταπτωτική αγάπη. Οφείλουμε να δώσουμε την αγάπη του Χριστού, όχι τη δική μας αγάπη. Τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Αλλά και ένα παιδί σου έτσι μπορεί να το ελευθερώσεις. Αν αισθανθεί ότι έχει την ίδια θέση στην καρδιά σου, παρότι και αν έκανε. Έτσι μπορεί να σώσει και τον άντρα και τη γυναίκα σου, αν το αντέχει κανείς αυτό. Όποιος και αν είναι, εξακολουθεί να έχει την ίδια θέση στην καρδιά μου. Τι το κάνω. Αυτή είναι η αγιότητα βεβαίως. Η αγιότητα του καλού καιρού είναι άλλη, του παντρεμένου είναι αυτή. Να καταλάβεις ότι δεν είναι αυτός που φανταζόσουν, είναι πολύ πιο στηρημένος από ό,τι περίμενος, αλλά εξακολουθεί να έχει τη διαθέση στην καρδιά σου. Αυτό είναι η χάρη Θεού. Και αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Δεν είναι η ιδεολογική αγάπη, αυτή η πνευροσική αγάπη που περιγράφεται το κείμενο, αλλά είναι η αληθινή αγάπη του Χριστού. Το καταλάβατε. Άρα δεν είναι υπόθεση αν κατακρίνω, δεν κατακρίνω, αν μέσα μου πώς τοποθετείται ο άλλος. Γιατί εμείς τι έχουμε, ένα φόβο, ζούμε σε μια κοινωνία και μέσα στην εκκλησία, ο καθένας με προσωπική λέει τώρα, με αγαπάνε ή δεν με αγαπάνε, αποδέχονται ή με αποδέχονται. Και ο καθένας προσπαθεί να δείξει μια εικόνα ή στο πνευματικό. Και δικαίως, γιατί δυστυχώς με αυτού τους τρόπους λειτουργούμε και λάθος. Όμως αληθινή αγάπη είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι αγαπούμε την αγάπη του Χριστού και για μας ο άλλος είναι μέλος του ίδιου σώματος. Και εξακολουθεί να έχει την ίδια θέση, είτε είναι άγιος είτε είναι εγκληματίας. Αν το νιώσουμε από κάποιους ανθρώπους, νιώθουμε αληθινή αγάπη και ελευθερωνόμαστε. Όποιος το νιώσει αυτό το πράγμα, ελευθερώνεται. Αυτή είναι η αρχή της θεραπείας.
Πάντα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον λαό του καλά, τις παραξενιές του, τις θυμίες του παλιά, είναι ρυθμιτό να πάνε να αναγνωρίσουμε τον άλλο, να του χωρούμε και να είμαστε μαζί του, ακόμα και αυτό που κάνει να κάνει γιατί τη θέση αυτή του να είναι από πολύ ωραίο σκοπό. Μπορεί να κάνει ένα λάθο, γιατί μπορεί να είναι από ένα πείρα, από στραβό, ή να είναι λίγο όπω είναι οτιδήποτε. Τα ψάχνει, δεν είναι λέει. Τόσο να πει με το θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το κάνω να λαμβάνω. Όταν θα κάνει με το θεωρώ.
Ναι, τι, ποιο το ερώτημα. Πώ λε εσύ. Πώς σου έρχεται εσένα. Έχω την εντύπωση ότι όλα τα λάθη έχουν έναν δόλο μέσα τους. Ίσως και η δική μας αγάπη έχει έναν δόλο. Το συμφέρον. Την ιδιοτέλεια. Αν κάποιος βέβαια είναι με δόλο έτσι πολύ φανερό και το καλλιεργεί αυτό, θα προστατεύσει τον εαυτό σου. Δεν είναι αγάπη το να κάθεσαι να γίνεσαι θύμα μιας καταστάσεως. Κανένα δεν οφείλεται από αυτό. Θα έχεις μια σταθερή θέση μέσα σου αυτοσεβασμού
και αγάπησε τον εαυτό σου, και στο βαθμό που αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς και τον άλλο σωστά. Αλλά αν έχεις πραγματικά αγάπη και έχεις φως Χριστού, θα φανεί ο δόλος του άλλου και θα προστατευτείς και εσύ και θα πω και τα όρια. Θα υπάρχει στον ίδιο βαθμό, αλλά όχι ο ίδιος τρόπος έκφρασής της. Γιατί έτσι δεν είναι ούτε βοηθητικό για σένα ούτε για τον άλλο. Πάμε παρακάτω. Πέστε μου.
Δεν ξέρω αν δεν εξάσω πόσες φορές εγκαλάβουμε ότι δεν είναι παθολογική κατάσταση. Στην οποία ουσιαστικά δεν θα έρθει και να έχει την ασφάλεια του άλλου. Και να βγαίνει. Πολλές οικογένειες σήμερα που άλλαζε κάτι δεν ξεκίνησαν να πούνε την κατάσταση. Δηλαδή, αν κάτι που είχαν στην αρχή δεν μπορεί να σου κάνουν τη συνήθεια του κάνουν.
Το όνομά σου? Χαρίτων. Ωραία ερώτησή σου και ευχαριστώ που την είπες. Βεβαίως όλοι ξεκινάμε έτσι και βεβαίως όλα αλλάζουν και τα λέμε για να αλλάξουν. Γιατί οι περισσότεροι, ένα μικρό ποσοστό, 99,99% έτσι είμαστε, αλλά γι' αυτό τα λέμε για να προχωρήσουμε, να πορευτούμε, να δούξουμε μια πορεία προς τα που πάνε, ποια είναι η λύση, ποια είναι η θεραπεία. Και στην πορευόμαστε, ναι. Και καλώς το είπες για να μην πούμε σε μια φαντασία κανένα, είμαστε χάλια, όχι. Έτσι είμαστε, αλλά πορευόμαστε και ελπίζουμε και αυτή είναι η λύση. Πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι μια εκτροπή είναι η προσκόλληση, άλλος τρόπος είναι η σύγκρουση να θεωρώ τους άλλους απειλή και ως εχθρούς μου και μετά είναι η απομόνωση. Ας δούμε το δεύτερο σημείο, το να θεωρώ τους άλλους ως εχθρούς μου ότι είναι απειλή. Για να βρει κανείς τον αληθινό σκοπό της ζωής του, το αληθινό θεμέλιο και από εκεί να κάνει αληθινό ξεκίνημα, πρέπει πρώτα να δει τον εαυτό του μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εν σχέση με τους άλλους θα δούμε τον εαυτό μας. Πώς τοποθετούμε. Σήμερα μας τρώει ο ατομισμός και ενώ ζούμε σε μεγάλες πόλεις αισθανόμαστε τελικά ολομόναχοι. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια αισθάνεται κανείς ολομόναχος. Ο άνθρωπος αισθάνεται κατά βάθος ότι δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Δεν έχει το αίσθημα της αυτάρκειας για να μπορέσει ως ελεύθερος άνθρωπος να αγαπήσει τον άνθρωπό του. Να έχει κοινωνία μαζί του και να νιώσει τον εαυτό του και τον άλλο σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό κατά έναν δουλικό τρόπο γαντζώνεται στους άλλους και δεν μπορεί να εξελιχθεί ομαλά. Δεν μπορεί άνθρωπος να ζήσει μόνος του. Υπάρχει ένας ατομισμός, μια παθογένεια και ο καθένας προσπαθεί, όπως είπαμε, να γαντζωθεί από κάποιον και να εξαρτηθεί να νιώσει ότι έχει υπόσταση, ότι έχει μια αξία. Είπαμε το αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Μια μητέρα ή ένας πατέρας μπορεί να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε να μην μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν και να σταθούν χωρίς να γαντζώνονται από τους γονείς τους. Λένε οι γονείς να μεγαλώσουν το παιδί, αλλά τα μεγαλούν με τέτοιο τρόπο που να εξαρτώνται τα παιδιά από τους γονείς, και ιδίως στην ελληνική οικογένεια. Ιδίως από τη μαμά. Γιος και μάνα είναι ατέλειο το πράγμα. Μέχρι τα 80 έτσι πάει αυτό το πράγμα. Ή το αντίθετο, οι γονείς να μην μπορούν να ζήσουν και να σταθούν στη ζωή χωρίς τη δηλικότητα που δείχνουν τα παιδιά τους. Λέει, αχ, το παιδί με κούρασε. Αλλά δεν μπορεί και μάνα χωρίς το παιδί. Για άλλη εξάρτηση. Λέμε ότι υπάρχει υπακοή και εξαρτάται ο άλλος από το πνευματικό του. Αλλά και ο πνευματικός πολλές φορές μπορεί να εξαρτάται με άρρωστο τρόπο από τους εξομολογουμένους. Να θέλει ότι είναι η περιουσία του, είναι το κτήμα του και τους ελέγχει. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που θέλει διάκριση. Τα παιδιά αυτά ή οι γονείς, αυτοί δεν τολμούν να απομακρυνθούν από τη μητέρα, τον πατέρα ή το οικογενειακό περιβάλλον. Εάν ένα παιδί δεν απομακρυνθεί, όχι δηλαδή να είναι εχθρικό ή να είναι σε μια κατάσταση σύγκρουσης, αλλά αν δεν μπορέσει να απομακρυνθεί σαν πρόσωπο, να έχει τη δική του αυτοτέλεια, τη δική του αυτάρκεια σε μια οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει ομαλά και να κάνει κανονική σχέση. Θα είναι ταυτόχρονα παντρεμένος και με την οικογένειά του και με τον σύζυγο. Χρειάζεται να είναι αυτόνομος, διαφορετικός ένας άλλος για να κάνει σωστή οικογένεια, αλλά να έχει και σωστή σχέση με τους γονείς. Και πολλές φορές η αποτυχία των γονέων μεταξύ τους εκφράζεται από το να εξαρτάται ένας από τους δύο από τα παιδιά, συνήθως η μάνα. Όταν λέει το Ευαγγέλιο ότι στο γάμο καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκολλήσει τη γυναίκα αυτού, έχει ένα νόημα. Έχει ένα λόγο. Μόνο έτσι κάνεις και υγιείς σχέσεις.
Αλλιώς νιώθεις τόσο μετέωρος, νιώθεις να μην έχεις δύναμη μέσα σου προσωπική και θέλεις πάντα να έχεις το αποκούμπι σου, το δεκανίκι σου και δεν προχωράει. Και συνεχίζει. Είναι αρρωστημένο το να παίρνει κανείς απέναντι τον ανθρώπινο μια στάση υποταγής και χμαλωσίας. Αυτή η στάση δημιουργεί οδυνηρά βιώματα και τραύματα. Εσωτερική ανομαλία, μπλοκάρισμα, μπέρδεμα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αδύνατο να έχει ομαλές σχέσεις ακόμη και με αυτούς τους οποίους είναι χαντζωμένος και υποταγμένος κατά τρόπο δουλικό. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, μιλούν για αγάπη. Αυτό είναι μια κραυγή που δείχνει την κατάντια της ανθρωπότητας, καθώς άφησα την αληθινή αγάπη να δει μόνο ο Θεός. Όλη αυτή η κραυγή θέλω αγάπη, διψώ αγάπη, γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Και αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη, εστί αυτός είναι η πηγή της αγάπης. Ο άνθρωπος που έχει Θεό δεν φωνάζει διαρκώς θέλω αγάπη. Γεμάτος. Είδε στον κόσμο από αγάπη και πέρασε όλα τα στάδια με υπομονή και αγάπη και τελικά σταυρώθηκε για τους ανθρώπους από αγάπη και αναστήθηκε. Μας καλεί να πάμε όλοι στην ομάδα αυτή των μαθητών του και να γίνουμε οι πάντες μια οικογένεια. Θα πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο στους άλλους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχει προσκόλληση δουλική παθολογία, αλλά ούτε στον Θεό. Τι σημαίνει ούτε στον Θεό? Να μην είναι συμφεροντολογή η σχέση με τον Θεό. Είναι μια σχέση πήρα αυτό από τον Θεό. Είναι μια σχέση η οποία να είναι υπακοή στο θέλημά του, όχι να είναι υπάκουος ο Θεός στα δικά μας θελήματα. Είναι ο κολλητός μου για να μου κάνει τα χατήρια. Αυτή είναι η προσκόλληση. Αλλά έχω πραγματική σχέση και είμαι αφημένος στο θέλημά του. Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους και ως ελεύθερα όντα να δινόμαστε απολύτως σε αυτό. Αγαπώντας τον όπως και εκείνος δόθηκε ελεύθερα σε εμάς από αγάπη. Τώρα να δούμε αυτό που είπαμε πριν, τους ανθρώπους που δεν προσκολώνται αλλά κινούνται εχθρικά προς άλλους ανθρώπους. Να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Οι άνθρωποι που κινούνται εναντίον των άλλων τους θερούν όλους εχθρούς τους. Μπορεί να ξεκινάνε μια σχέση αγάπης, μετά βλέπεις μια απειλή, έναν κίνδυνο. Ούτε να συνεργαστούν ως ίσοι προς ίσους, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Ή τέλος πάντων η συνεργασία τους δεν έχει διάρκεια. Όλη η τάση τους, η προσπάθεια τους είναι να κυριαρχούν. Ακούγεται άσχημο αυτό. Αλλά τι σημαίνει κυριαρχώ? Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι απλώς το αφεντικό. Κυριαρχόταν με τον τρόπο μου. Προβάλλω τις δικές μου ανάγκες πάνω από τις ανάγκες του άλλου. Τα δικά μου συναισθήματα είναι πιο σημαντικά από τα δικά σου. Ο δικός μου χρόνος είναι πιο σημαντικός από σένα. Το δικό μου πρόγραμμα έχει προτεραιότητα από εσένα. Αυτό σημαίνει κυριαρχώ να δει τον άλλο. Θα παίξεις στο δικό μου ρυθμό, όχι στο δικό σου. Αυτό σημαίνει κυριαρχώ. Και δεν μπορώ να συνεργαστώ. Αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να σταθούν μέσα στην κοινωνία. Θέλουν πάντοτε να γίνεται το θέλημά τους. Έχουν πάντοτε ένα ένσχυμα υπεροχής, που κρύβει βεβαίως μειονεξία, ε. Λέει κάποιος είναι ανασφαλής. Ταυτόχρονα ένας ανασφαλής μπορεί να έχει ένα αίσθημα υπεροχής. Ότι εγώ είμαι πάνω από σένα και ελέγχω. Η δική μου ανάγκη είναι ανώτερη από σένα. Η δική μου αρετή, η δική μου άποψη είναι ανώτερη από σένα. Η δική μου ζωή είναι πιο ηθική από τη ζωή σου. Έχει άλλο επίπεδο, ανώτερο. Εσύ είσαι χαμηλός, είστε ανθρωπάκια εσείς. Εγώ είμαι που λατρεύω την αγάπη, εγώ μιλώ για την αγάπη, εγώ για την αγάπη, εγώ συναισθήματα. Εσείς είστε φτηνοί άνθρωποι, την καθημερινή, εδώ. Κοινοί άνθρωποι είστε εσείς. Εγώ είμαι κάτι, ξέρετε, εγώ είμαι ποιητής. Εσείς είστε πεζογράφοι. Πεζοί άνθρωποι. Δέστε τι φοβερό λέει. Έχουν πάντοτε ένα αίσθημα υπεροχής. Γι' αυτό λέει δεν δυσκολεύονται να φερθούν σαδιστικά. Να πονέσουν τον άλλο. Χαίρονται να πονούν τον άλλο. Και μάλιστα με έναν καλυμμένο τρόπο ευγένειας και ευλάβειας. Και ευαισθησίας. Γι' αυτό δεν δυσκολεύονται να φερθούν σαδιστικά. Να δουν τον άλλο να πονάει. Και καρφί να μην τους καίγεται. Ίσα ίσα χαίρονται να πονάει ο άλλος, γιατί τον κέρδισα, είμαι νικητής. Σας φαίνεται φοβερό. Γίνονται αυτά πολύ συχνά, παρακαλώ. Γι' αυτό δεν δυσκολεύεται να φερθούν σαδιστικά, να δουν τον άλλο να πονάει και καρφί να μην τους καίγεται. Φθάνει να ικανοποιηθεί η τάση τους να κυριαρχούν. Γι' αυτό που δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν την λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Για να μην τους αποκαλύψεις ποτέ και πάντα να έχουν ένα μυστικό για να έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων. Εσύ πρέπει να ανοίξεις όλα σου τα χαρτιά, αυτός δεν έχει κλειστά τα χαρτιά για να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Δεν το έχετε παρατηρήσει, δεν το έχετε δει. φτάνει να ικανοποιείται η τάση τους να κυριαρχούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί αυτή η τάση τους, είναι οι πιο αδύνατοι άνθρωποι. Οι πιο ανήσυχοι άνθρωποι. Αν δεν το καταφέρουν αυτόν, δεν ησυχάζουν. Αν δεν το καταφέρουν, νιώθουν οι πιο αδύναμοι, οι πιο μειονεκτικοί άνθρωποι και θρυνούν και καταθλίβονται. Και καταθλίβονται όχι γιατί έχουν ευαισθησίες, αλλά που δεν κατάφεραν να γίνει το δικό τους χούι, να το πετύχουν. Και με κάθε τρόπο θα το προσπαθήσουν αυτό. Θα φτάσουν σε ακραίες συμπεριφορές να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Και αν το καταφέρουν, μετά νιώθουν αδύναμοι, ελλιπείς και καταθλιπτικοί. Όταν ικανοποιούν την τάση τους, σαν να ημερεύουν. Όταν κερδούσαν αυτού, αυτός που έβριζε πριν και φώνασε μετά, γλύκα είναι, όλο ηρεμία. Τι κέρδισε, είναι ήρεμος γιατί πέτυχε ο τρόπος του, η τακτική του, κυράχισε η τακτική του. Κατάφερε να κερδίσει τον άλλο, το κάνει να πονέσει, να διαφερθεί και αυτόν. Σαν να ημερεύουν, σαν να γιατρεύονται. Λες, ησύχασε τώρα, τι καλός που έγινε, το κατάλαβε το λάθος του, ναι, κούνια που σε κούνιαγε. Απλώς πίστεψε πως κέρδισε και ήλεγξε τα πράγματα και τις σχέσεις. Μόνο τότε ησυχάζει. Αν το δεις λίμα να πεις, χάλια είναι ο καημένος, στενοχωρημένος. Καλά να πάνε τα πράγματα γιατί δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε. Και επειδή δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε, κάτι καλό μπορεί να γίνει. Είναι σαν τον τοξικομανή και όταν πάρει τη δόση του συνέρχεται για λίγο. Αλλά για να ορμήσει με πιο πολύ πάθος προς τα εκεί και να έχει μεγαλύτερη ταραχή από αυτή που είχε πριν πάρει το φάρμακο. Γι' αυτό όταν δεν δουλέψει ο άνθρωπος σε αυτή τη βάση, θα πάρει τη δόση και λες, αχ, ρέμισε. Εντάξει, μετά θέλει περισσότερη δόση. Και πάλι το ίδιο έργο θα υπάρξει. Ο άνθρωπος δεν θέσει αυτό το ερώτημα, μήπως κάνω λάθος, μήπως είδα στραβά τα πράγματα, δεν διασφαλίζονται ποτέ. Επιδεινώνεται η ασθένειά του. Και δεν θα κάνει ποτέ ουσιαστική σχέση αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με τους ανθρώπους. Εκτός αν συμφωνούν όλοι μαζί του. Αν συμφωνούν μαζί του, θα συμφιλειωθούν. Δεν μπορεί να μιλήσει φιλικά, να μιλήσει με αγάπη, να κάνει διάλογο. Δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Υπονομεύει διαρκώς το διάλογο. Γιατί θα αποκαλυφθούν πράγματα. Θα ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Κάντε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους, αν σας τύχουν. Εκεί που μιλάς φυσιολογικά, θα πετάξει μπάλα στην εξέδρα και λες τώρα τι έγινε, ρε παιδιά. Πώς μου ήρθε αυτό. Θα είναι εκτός θέματος, επί τούτου. Θα υπονομεύσει την κουβέντα. Δεν μπορεί να κάνει άλλο. Να ακούσει. Να υποχωρήσει. Να υποταχθεί αν χρειαστεί. Να συμφωνήσει, να συνεργαστεί. Εκδηλώνεται με κατακτητικό τρόπο. Με κυριαρχικό τρόπο. Με σαδιστικό τρόπο. Και αυτό γιατί δεν έμαθε να σχετίζεται. Γιατί δεν έμαθε πραγματικά να λέει το ήμαρτον. Είδατε λοιπόν. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία και να πει λέω ήμαρτον. Αν δεν ξέρεις όμως ποιος είσαι. Ποιος θα πει ήμαρτον, ο πραγματικός σου εαυτός ή ο νομιζόμενος εαυτός σου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε για να ξέρουμε ποιος λέει ήμαρτον. Ο κατά φαντασία Βαρνάβας ή ο πραγματικός. Θέλω να ξέρω τι γίνεται μέσα μας, να ξέρω ποιος γονατίζει, ποιος μετανοεί, τι συμβαίνει. Και έχουμε ευθύνη για τον εαυτό μας. Τα περνάμε πρόχειρα. Και το λάθος είναι διαρκώς κοιτάμε τον άλλο, δεν κοιτάμε και μέσα μας τι συμβαίνει. Διαρκώς θα αναλύουμε τον άλλον, τον ξέρουμε απ' έξω και ένα κάτω. Δεν καθόμαστε μια στιγμή μέσα μας τι γίνεται. Κάνουμε μια καλή ενδοσκόπηση. Όχι νευρωτική και ψυχαναγκαστική, αλλά μέσα μας, ρε φίλε. Γιατί έχω αυτή τη σκέψη. Γιατί το λειτουργώ έτσι. Γιατί αντιδρώ έτσι. Και έχω το αποτελέσμα τη ζωή μου. Είναι καλή, είναι φυσιολογική, είναι normal. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι normal, είναι κανονικές. Αυτό μόνο να με το ψάξω. Και αν δεν έχουν υγεία οι σχέσεις μου, αν δεν είναι λειτουργικές οι σχέσεις μου, αν είναι προβληματικές οι σχέσεις μου στην πράξη. Δεν πρέπει να θέσω ένα ερώτημα στον εαυτό μου, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Μόνο άλλος είναι ο φταίχτης. Ναι, είναι κι άλλος. Δεν θα θέσω ένα ερώτημα στον εαυτό μου, εγώ τι στραβό έκανα. Να κάνω ένα έλεγχο του εαυτού. Και όλα αυτά επαναλαμβάνουμε, φαίνονται ως ψυχολογικές δυσκολίες, αλλά έχουν πνευματική βάση. Δεν μπορούμε να πούμε ήμαρτο. Δεν μπορούμε να θίξουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώση του εαυτού μας. Αυτή λοιπόν η αρρωστημένη κατάσταση ονομάζεται εγωισμός. Αυτός είναι εγωισμός σε όλο το μεγαλείο. Όσο ο άνθρωπος απαρνείται τον εαυτό του, θυσιάζεται και αποθνίσκει ως προς τον παλαιόν άνθρωπο, κατά τον Παύλιο λόγο, ο παλαιός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο μετανόν άνθρωπος είναι ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος. Άνθρωπος κενός με αλφαγιώτα. Κενός με έψιλον είναι ο άδειος. Κενός με αλφαγιώτα είναι ο καινούριος. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ενώ ο κενός άνθρωπος είναι άνθρωπος της χάριτος του Θεού. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν απαρνείται τον εαυτό του, θυσιάζεται και αποθνίσκει ως προς τον παλαιόν άνθρωπο. Τόσο ζει μέσα του ο καινούριος άνθρωπος, τόσο είναι ο αληθινός άνθρωπος, τόσο βρίσκει μέσα του ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Να λοιπόν, από τους καρπούς αυτών που βιώνουμε θα καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη, έχουμε ευτυχία, τότε έχουμε Θεό. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε και στο άλλο ζήτημα, στον άλλο τρόπο τον παθολογικό, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τους άλλους ανθρώπους και απομονώνεται. Λέει ότι, σας το λέω έτσι εν συντομή για να μπούμε στο πνεύμα, μια τρίτη εκτροπή παθολογική κατάσταση σχέση και αγάπης είναι η απομόνωση. Και το κάνει ο άνθρωπος για να προστατεύσει την προσωπικότητά του. Είναι μια άμυνα, επειδή νιώθει ότι ο άλλος είναι απειλή, ότι δεν πιστεύει στον εαυτό του, ή ο άλλος προσκολάται, ο άλλος συγκρούεται, ο άλλος απομονώνεται, ο τρίτος τρόπος. Και κλείνει το άνθρωπος στον εαυτό του. Τι συμβαίνει, για να δούμε. Το πνεύμα όμως της σύγχρονης χριστιανικής κοινωνίας ευνοεί την υποκριτική στάση των καλών χριστιανών. Και ενώ κάποιος προσκολάται σε κάποιο γέροντα, πράγμα που είναι αμαρτία και αρρώστια, διότι τον αποξενώνει από την αληθινή αγάπη του Θεού και του κάνει φύλαυτο, το θεωρείται αρετή. Κάποιος απομονωμένος άνθρωπος, κλειστός άνθρωπος, που στρέφεται στον εαυτό του και πνίγεται μέσα στον εαυτό του, μπορεί να θεωρείται ασκητικός τύπος. Μυστικός, μυστικιστής, πολύ πνευματικός, ενώ κατά βάθος η κατάσταση είναι αρρωστημένη. Πόσο βλέπω ανθρώπους έτσι ήσυχους, κλειστούς, και λες πω πω τι κατανεκτικός άνθρωπος, τι άνθρωπος προσευχής, τι ασκητικός. Αρρωστημένη κατάσταση. Ο υγιής άνθρωπος, ο υγιής χριστιανός είναι κοινωνικός, έχει μέτρο. Είναι ένας άλλος, αλλά σχετίζεται με τους άλλους. Γιατί μπορεί κάποιος να μπερδέψει. Άλλο προσκόλληση και άλλο σχέση με τον άλλο αγαπητική. Η προσκόλληση να αφομοιώνεται ένας πάνω στον άλλο. Να είναι γατζωμένος ο ένας πάνω στον άλλο. Ενώ υπάρχει υγιής εξάρτηση ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και συνδεόμαστε ένας με τον άλλο εν αγάπη. Όπως και η σχέση μας με τον Θεό. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη παθολογική κατάσταση, όλος απομονώνεται και θεωρείται ασκητικότητα αυτό. Ή θεωρείται εγκράτεια αυτό το πράγμα. Αυτός που κλείνεται στον εαυτό του, όπως και αυτός που προσκολάται στους άλλους, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Έχει εξάρτηση από τους άλλους. Παρά το κλείσιμα στον εαυτό του, παρά την απόσυρσή του, παρά ότι δεν κάνει συντροφιά με τους άλλους και αποφύγει να συνομιλήσει μαζί τους. Γιατί είναι εξάρτηση? Γιατί ένας άλλος τρόπος σύνδεσης με τον άλλο. Ο άλλος μου είναι τόσο σημαντικός που δεν τα καταφέρνω και το δείχνω με την απόστασή μου. Δείχνω τη δίψα μου με αρνητικό τρόπο, με προκλητικό τρόπο. Είναι εγκοφαντική η παρουσία μου δια της απουσίας μου. Και να προκαλέσω το ενδιαφέρον τον άλλο. Και να θίξω τον άλλο. Γιατί φοβάμαι την κοντινή απόσταση. Φοβάμαι ότι αν ανοίξω την καρδιά μου μπορεί να πληγωθώ. Μπορεί αν ανοίξω την καρδιά μου μπορεί άλλος να με εκμεταλλευτεί. Αισθάνομαι μια απειλή. Και περιχαρακώνομαι γύρω από τον εαυτό μου. Όλο το θέμα είναι να μπορέσει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους, φυτευμένος μέσα στον Χριστό, να αναπτυχθεί ως ξεχωριστή προσωπικότητα και να μην μπερδευτεί με τις άλλες προσωπικότητες. Αυτό που είπαμε και πριν. Υγιής αγάπη. Όλοι ανήκουμε στη μία ανθρωπότητα. Όλοι ανήκουμε στο ένα ανθρώπινο γένος, στον έναν άνθρωπο. Και ο ένας άνθρωπος είναι ο Χριστός. Ως πρόσωπο όμως είμαστε ξεχωριστοί, πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Όταν ένα παιδάκι δεν το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ως ξεχωριστό πρόσωπο, τότε ή θα υποταχθεί παθολογικά στους άλλους, ή θα πάρει εχθρική στάση απέναντι τον άλλον, ή θα κλεισεί στον εαυτό του. Αυτό το κλείσιμο είναι μια αρρώστια, αλλά συγχρόνως είναι και μια άμυνα του ανθρώπου. Αυτό είπε, να προστατεύσει την προσωπικότητά του. Είναι μια προσπάθεια να μην του κλέψουν την προσωπικότητα. Να μην διαλύσουν και καταστρέψουν την προσωπικότητά του. Πολλές φορές η στάση και οι ενέργειες των γονέων έναντι των παιδιών μπορεί να είναι διαλυτικές της προσωπικότητάς τους. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Η προσωπικότητα όμως που δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό Και είναι η ρίζα και η δομή του, δεν διαλύεται εύκολα και στην προσπάθεια της να μην διαλυθεί ενεργεί με κάποιο τρόπο παθολογικά αρρωστημένο. Θέλοντας λοιπόν να προστατεύσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, όπως είπαμε, κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, γιατί δεν είναι, έχει δύναμη προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν ένα παιδί υποτάσσεται με παθολογικό τρόπο, όταν υποδουλώνει, τότε χρησιμοποιεί ένα αμυντικό όπλο που έχει μέσα του για να μην διαλυθεί τελείως η προσωπικότητά του. Το ίδιο συμβαίνει όταν συμπεριφέρεται εχθρικά προς τους άλλους. Την προσωπικότητα του προσπαθεί να προστατεύσει, έτσι. Ή κλείνεται στον εαυτό του. Γιατί κλείνεται στον εαυτό του? Βλέπει τους άλλους σαν αρπακτικά όντα που θέλουν να του πάρουν την ύπαρξή του και να τη διαλύσουν. Γι' αυτό κλείνεται και ταμπουρώνεται. Γι' αυτό ένας τέτοιος άνθρωπος νιώθει ότι έχουν και άλλοι ως αρπακτικά να το πάρουν. Πρέπει να προσέξεις πώς θα το φερθείς. Να αισθανθεί μία άνεση, μία εμπιστοσύνη. Να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνη. Δεν ξεκινάς με τον έλεγχο, γιατί περισσότερο θα ταμπουρωθεί ο άνθρωπος. Περισσότερο θα σε αισθανθεί ως απειλή, παρόλο που εσύ προσπαθείς με αγάπη να δείξεις κάποια πράγματα. Πιο πολύ θα κλειστείς στον εαυτό του. Η ύπαρξή του δεν ανοίγεται στους άλλους ανθρώπους και δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα του. Αυτό είναι μηδενισμός, καταστροφή του ανθρώπου. Αλλά εκείνος το κάνει για να διασώσει την προσωπικότητά του. Ενώ αυτό το κλείσιμο είναι μηδενισμός και καταστροφή, ο άνθρωπος κάνει για να προστατεύσει τον εαυτό του. Αλλά τελικά, προστατεύοντας τον εαυτό του, υπονομεύει τον ίδιο τον εαυτό του. Το μόνο πράγμα που βοηθάει τη μια προσωπικότητα να μην μπερδευτεί με τις άλλες προσωπικότητες είναι η αγάπη. Και μόνο η ξεχωριστή οντότητα μπορεί να αγαπά και να δέχεται αγάπη. Η αγάπη όμως του Θεού, έτσι. Μόνο η αγάπη λέγει θεραπεύει την προσωπικότητα και δεν μπερδεύει τις προσωπικότητες. Πρέπει κανείς να σταθεί αυτή την αγάπη του Θεού, να νιώσει την αξία του, να νιώσει την αυτάρκειά του, να νιώσει την αυτοτέλειά του, να νιώσει την ακαιρεότητα του μάλλον. Σωστότερος όρος δεν είναι ούτε ακαιρεότητα ούτε αυτάρκεια. Είναι να νιώσει την ακαιρεότητά του ο άνθρωπος. Και μόνο ως ξεχωριστή οντότητα μπορεί να αγαπά και να δέχεται αγάπη. Καταλάβατε ότι ένας που προσκολάται σε κάποιον δεν μπορεί να αγαπήσει, γιατί δεν είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Γι' αυτό ένας ο οποίος κινείται εχθρικά προς τους άλλους, πάλι γιατί βλέπει απειλή τον άλλο, δεν νιώθει τη δύναμή του. Και ένας που κλείνεται τόσο απομονωμένος που δεν πιστεύει τον εαυτό του. Πρέπει να έχει υγεία, να νιώσει αγάπη, να πάρει αγάπη από τον Θεό και αυτό το δίνει η μετάνοια, έτσι. Αν δεν νιώσει ο άνθρωπος ως ξεχωριστή οντότητα, δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε να αγαπηθεί. Μα λέει ο άλλος, νιώθω αγάπη. Συναισθήματα είναι που θα φύγουν την επόμενη εβδομάδα, άντε τον επόμενο μήνα, άντε τον επόμενο χρόνο. Και μετά θα γίνει έχθρα. Θα γίνει αντιπαλότητα. Δεν θα μιλιέται ο ένας με τον άλλο. Τέτοιου είδους η αγάπη είναι των ανθρώπων που δεν έχουν ξεχωριστή οντότητα. Μα λέμε και στην Αγία Τριάδα, τι λέμε? Τρία πρόσωπα ασύγχυτα ενωμένα. Ασυγχύτως. Υπάρχει ξεχωριστό πρόσωπο. Γι' αυτό μπορεί να υπάρξει σχέση. Αν δεν υπάρχει ξεχωριστό πρόσωπο, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Αν ο άλλος δεν είναι ένας άλλος, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Γι' αυτό σχέσεις που έχουν υπερεξάρτηση δεν είναι πραγματικές σχέσεις. Δεν έχουν υγεία αυτές οι σχέσεις. Δεν εξελίσσονται, δεν έχουν πλουτισμό αυτές οι σχέσεις. Είναι πτωχές σχέσεις. Και συνεχίζει εδώ και λέγει το κείμενο. Η αληθινή αγάπη ποτέ δεν ταυτίζεται με τον άλλον, ποτέ δεν απομακρύνει από τον άλλον. Ποτέ δεν ταυτίζεται και ποτέ δεν απομακρύνει. Έχει ισορροπία. Όπως και η σχέση ούτε απομάκρυνση είναι, ούτε ταύτιση και έχει λόγο. Η σιωπή δεν είναι σχέση. Κάποιος λέει, μερικοί άνθρωποι διαχειρίζονται τη δυσκολία τους με τη σιωπή και λένε, εγώ μάθα να σιωπώ. Τι είναι ζερ κακομύθι. Ποια σιωπή? Η εσωτερική ή η εξωτερική? Οι άνθρωποι, η πραγματική σιωπή είναι η εσωτερική σιωπή που έχει αγάπη και δεν έχει λογισμούς. Δεν είναι η εξωτερική σιωπή. Η εξωτερική σιωπή είναι η κακοποίηση της σχέσεως. Επίτηδες γίνεται για να εκθέσεις τον άλλο και να προσβάλλεις τον άλλο. Επειδή φοβάσαι να ανοιχθεί σε πραγματική σχέση, επιλέγεις την εξωτερική σιωπή. Μερικοί άνθρωποι, ξέρετε, που ζορίζονται, άλλος φωνάζει και άλλος σιωπά. Και τα δύο άρρωστα είναι. Αλλά μην νομίζει κανείς ότι η σιωπή είναι αρνητική και το κάνω έτσι. Η πραγματική σιωπή, η υγιή σιωπή είναι η εσωτερική σιωπή, όχι η εξωτερική. Η αληθινή αγάπη διασώζει την προσωπικότητα και δεν συμφύρεται και δεν ταυτίζεται με τις άλλες προσωπικότητες. Η αληθινή αγάπη βγάζει την προσωπικότητα από τον εαυτό της και τη φέρνει σε αληθινή κοινωνία με τις άλλες προσωπικότητες και δεν μηδενίζεται και δεν πεθαίνει μέσα στον εαυτό της. Να λοιπόν, η αληθινή αγάπη βγάζει την προσωπικότητα από τον εαυτό της και τη φέρνει σε κοινωνία με τον άλλο. Έχω την προσωπικότητά μου, έχω το πρόσωπό μου και έχω το πρόσωπό μου γιατί έχω μετανοήσει και βρήκα την ακαιρεότητα του προσώπου μου μέσα στην αγάπη του Θεού και μπόρεσα να αγαπήσω και να εκτιμήσω τον εαυτό μου μέσα στην αγάπη του Θεού και έτσι δεν πεθαίνω μέσα στο κλείσιμο του εαυτού μου, δεν μηδενίζει την προσωπικότητά μου και σχετίζω με τις άλλες προσωπικότητες ή αν θέλετε τα άλλα πρόσωπα. Καλύτερα να το πούμε πρόσωπα παρά προσωπικότητες. Ο άνθρωπος καταλήγει στο μηδέν, στον θάνατο, διότι δεν είναι ανοιχτός στον Θεό και στους άλλους ανθρώπους και της αγάπης που πηγάζει από τον Χριστό. Αυτή είναι η λύση. Γιατί πολλά από αυτά θα μπορούσε να τα πει και κάποιος ψυχολόγος και να κάνει ας πούμε μία εκτίμηση των πραγμάτων, να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει τον εαυτό του, αλλά δεν σώζει αυτό. Εμείς προχωρούμε παραπέρα και λέμε αυτή είναι η θεραπεία. Όχι εμείς, ο Χριστός, η Εκκλησία. Ο άνθρωπος καταλήγει στο μηδέν, στον θάνατο, διότι δεν είναι ανοιχτός στον Θεό. Και στους άλλους ανθρώπους για τις αγάπες που βγάζει από τον Χριστό. Αν ανοιχτείς την αγάπη του Χριστού και από αυτή την αγάπη που σου δίνει ο Χριστός αγαπείς στους άλλους ανθρώπους, θεραπεύεσαι. Αλλά όταν εσύ πιστεύεις ότι είσαι ο μάγκας, ο ωραίος που ξέρεις να αγαπάς και άλλοι δεν ξέρουν να αγαπούν, εσύ που τα κάνεις σωστά και άλλοι τα κάνουν λάθος, εσύ που ξέρεις τι γίνεται και άλλοι δεν ξέρουν, εσύ που τα καταλαβαίνεις και τα κατανόητα των άλλων, τότε τι κάνεις, θα γονατίσεις εμείς ο Θεός, είμαι χάλια, λέει σε με, θα βρεις το φως του Θεού. Πώς θα βρεις. Και έτσι πώς θα αγαπήσεις τον άλλο άνθρωπο χωρίς την αγάπη του Χριστού. Άρα ποιος μετανοεί, θα το επαναλάβουμε. Ο πραγματικός μας εαυτός ή ο νομιζόμενος εαυτός μας. Εμείς προτιμούμε τον νομιζόμενο εαυτό μας γιατί δεν αντέχουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Και το λάθος είναι ότι δεν τον αντέχουμε. Πρέπει να τον αντέξουμε. Και έχουμε λόγο να τον αντέξουμε γιατί μας αγαπά ο Χριστός. Αν δεν μας αγαπούσε ο Θεός, θα ήταν ανυπόφορο να αντέξουμε τον εαυτό μας. Θα τον αποδεχθούμε και τον ανεχθούμε. Αντέχουμε τον εαυτό μας, τον αποδεχόμαστε και τον δεχόμαστε γιατί μας αγαπά ο Θεός. Και με αυτή την αγάπη στεκόμαστε στα πόδια μας και λυτρωνόμαστε. Και με αυτή την ομορφιά που έχουμε μέσα, όπως είναι η αγάπη του Χριστού, μπορούμε να αγαπούμε κάθε άνθρωπο. Και δεν καταδικάζουμε τον εαυτό μας στο θάνατο, είτε της προσκόλλησης, είτε της έκφρασης, είτε της απομόνωσης. Είτε κανείς υποτάσσεται, είτε παίρνει εχθρική στάση, είτε κλείνεται στον εαυτό του, θέλει να περισσώσει τον εαυτό του. Όταν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις και μπορέσει να δοθεί στον Χριστό και να αναγεννηθεί αληθινά εν Χριστώ, τότε θα πλημμυρίσει από αγάπη. Θα γίνει πραγματική προσωπικότητα. Και θα έχει αληθινή και πραγματική σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Να λοιπόν και η λύση. Να το πούμε και με άλλον τρόπο. Ωραία, ξέρω την αρρώστια μου. Όλοι είμαστε άρρωστοι λίγο πολύ. Το θέμα είναι τι. Πώς τοποθετούμε ενώπιον του Θεού. Ο δικός μου, αυτός ο άρρωστος, ο έτσι, ο δείξε, ο μπήξε, αυτός που είναι. Το θέμα είναι πώς τον τοποθετώ ενώπιον του Θεού. Πώς τοποθετώ το θέλημά μου ενώπιον του θελήματος του Θεού. Πώς προβάλλω τον εαυτό μου στον Ευαγγελικό Λόγο. Αν μετανοώ δηλαδή ή όχι. Αν μετανοήσω, βρίσκω τον εαυτό μου και μπορώ να αγαπώ κάθε άνθρωπο. Και μπορώ να νιώθω την ίδια αγάπη και να έχει την ίδια θέση ο άνθρωπος στη ζωή μου, είτε είναι καλός είτε κακός. Είτε με φέρνει καλά είτε με φέρνει άσχημα. Αυτή δεν είναι ελευθερία. Αυτή είναι η πνευματική ελευθερία που δεν κατανοούν εύκολα οι άνθρωποι. Οπότε λοιπόν, καταλήγουμε σε αυτό. Στα συμπέρασμα της χρονιάς μας, αν ζούμε και όλα είναι καλά, να ξεκινήσουμε όπως πάντοτε στον χώρο που ήμασταν πριν 2 χρόνια, να κάνουμε καινούργια αρχή και καταλήγουμε αυτό. Η αληθινή αγάπη ποτέ δεν μας ταυτίζει με τον άλλον, ποτέ δεν μας απομακρύνει από τον άλλον. Καλή δύναμη και να πάμε κοντά σε αυτό που είναι αγάπη με τη Θεία Λειτουργία. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήσας και της εν της μήνες ζωή χαρισάμενος.